καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου από το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος και η Σταυρούλα που θα είμαστε στα μικρόφωνα στην τελευταία εκπομπή για τη φετινή χρονιά. Τη φετινή μαθητική χρονιά, γιατί από Σεπτέμβριο λογίζεται δεύτερη η άλλη χρονιά. Σταυρούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Ωραία. Είναι και καλοκαιρινή εκπομπή. Βέβαια, ένα ζήτημα που είναι της επικαιρότητας και θα πούμε, ξεκινάμε από αυτό, είναι η απόλυση του συναδέλφου συνδικαλιστή στην επιχείρηση Βλάχου, στην οποία σήμερα υπήρχε απεργία, και θέλουμε και από αυτή τη συχνότητα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη του κλάδου μας, των εργαζομένων του κλάδου. Είναι ένα ζήτημα, βέβαια, οι απολύσεις ευρύτερο που πιάνει πολλούς συναδέλφους και στο δικό μας τον κλάδο. Έχουμε γενικά απολύσεις. Είναι ο μηχανισμός που γνωρίζουμε, ο μηχανισμός τρομοκράτησης και εκβιασμών και εκβιαστικών διλημάτων που κυριαρχούν στους χώρους δουλειάς, αλλά υπάρχει και το θέμα της απόλυσης συνδικαλιστή. Είναι μια απόλυση που δείχνει, ας πούμε, την επιθετικότητα της εργοδοσίας της συγκεκριμένης. Εμείς θεωρούμε ότι εκφράζει συνολικά την επιθετικότητα της εργοδοσίας απέναντι στο οργανωμένο κίνημα. Αυτό είναι το ζήτημα και είναι ένα ζήτημα να απαντηθεί όχι μόνο από το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά συνολικά από το εργατικό κίνημα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θέλω να εκφράσουμε και από αυτή τη συχνότητα την αλληλεγγύη μας στον αγώνα του συναδέλφων για ανάκληση της απόλυσης στην επιχείρηση του Βλάχου. Τώρα, όσον αφορά τη θεματολογία της εκπομπής μας, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα μονοπολίσει κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον σήμερα το συνέδριο που είχε η Ομοσπονδία η ΟΣΝΙΕ στις 30 του μήνα, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, και μερικά συμπεράσματα που βγήκαν από αυτό. Ένα δεύτερο είναι εξελίξεις στον κλάδο μας με τις εξαγορές που είναι σε διαδικασία αυτή την περίοδο, στις εξαγορές επιχειρήσεων, δηλαδή πιο συγκεκριμένα του ομίλου Euromedica από πολυεθνικό fund. Το fund είναι μια πολυεθνική εταιρεία που, όπως γνωρίζουμε, που επενδύει και στην ιδιωτική υγεία, όπως επίσης αντίστοιχα και με το μευτήριο το ΙΑΣΟ. Είναι δύο μεγάλοι όμιλοι στην ιδιωτική υγεία που εξαγοράζονται από πολυεθνικά fund, και αυτό είναι ένα σημείο για εμάς, όπως το έχουμε επεξεργαστεί, που επιβεβαιώνει, ας το πούμε, τη θέση που λέμε εδώ και αρκετό διάστημα, ότι η ιδιωτική υγεία είναι ένας κλάδος από τους πιο κερδοφόρους σήμερα, αλλά και από αυτούς που υπόσχονται κερδοφορία στο μέλλον και μάλιστα στο άμεσο μέλλον, και γι' αυτό θα πρέπει να αναμένουμε και μια, όσο υπάρχει κερδοφορία και προσδοκία, ας πούμε, για κερδοφορία σε συνθήκες τέτοιου ανταγωνισμού που υπάρχουν σήμερα, θα πρέπει, ας πούμε, και σαν εργαζόμενοι να περιμένουμε και να οργανωνόμαστε μάλλον για την υπεράσπιση και την διεύρυνση των δικαιωμάτων μας. Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, δηλαδή, θέλω να πω, από αυτές τις εξελίξεις. Σταυρούλα. Αυτά είναι τα θέματα, νομίζω, τα σημερινά. Εντάξει, είπαμε, η εκπομπή είναι και καλοκαιρινή, να πούμε και που θα πάμε το καλοκαίρι διακοπές. Να ξεκινήσω λοιπόν από το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στις 30 Ιούνιου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 19ο συνέδριο της ΟΣΝΙΕ. Μερικά στοιχεία δίνουν μια εικόνα του κλάδου, δηλαδή στην ΟΣΝΙΕ είναι 105 σύνεδροι, παίρνουν μέρος από όλη την Ελλάδα, που εκλέγονται από 22 σωματεία. Από τα 22 σωματεία, τα 10, δηλαδή περίπου τα μισά, προέρχονται από την Αθήνα, και τα υπόλοιπα 4, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, 2 από τη Λάρισα, 2 από το Βόλο και 1 από Ρόδο, Πάτρα, Κοζάνη, Δράμα και Πειραιά. Δείχνει δηλαδή πώς είναι η κατανομή, ας το πούμε, η γεωγραφική, να το πω έτσι. Όσον αφορά τους σύνεδρους, από τους 105 σύνεδρους, οι 70 είναι 72, είναι πάλι από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αθήνα. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε, έγινε μια προσπάθεια από την παράταξη της ΔΑΣ, που είναι και εκπρόσωποι του κλαδικού του σωματείου μας, πήραν μέρος, ας πούμε, ως υποψήφιοι στην παράταξη, να γίνει μια πραγματική συζήτηση για τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον εργαζόμενο. Και λέω ότι έγινε προσπάθεια, νομίζω με αρκετά καλή, με αρκετά επιτυχημένη, γιατί και τα χρονικά περιθώρια είναι στενά στο συνέδριο, δηλαδή ήταν περίπου μια μισή ώρα, δύο ώρες χοντρικά οι ομιλίες, δηλαδή δύο ώρες ας πούμε κάθε τρία χρόνια ουσιαστικά, αυτό σημαίνει, αλλά και το πλαίσιο του συνεδρίου δεν προσανατολίζεται τόσο στο να αναδειχθούν τα προβλήματα να συζητηθούν, όσο το πώς θα δημορφωθούν οι συσχετισμοί, δηλαδή πώς θα είναι οι εκλογές. Αυτό το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε ότι λειτουργεί ευρύτερα στο εργατικό κίνημα, δηλαδή υπάρχουν συνέδρια τα οποία ουσιαστικά στις ομιλίες παρακολουθεί η μισή και λιγότερο από τους μισούς συνέδρους, ενώ ψηφίζουν ας πούμε όλοι. Έτσι κάπως αυτό προσπαθήσαμε και εμείς να δώσουμε ένα κλίμα, ότι δεν είναι το συνέδριο, το είπαμε και πριν από το συνέδριο αυτό, δεν είναι το συνέδριο μόνο εκλογική διαδικασία, είναι βέβαια και εκλογική διαδικασία, αλλά βασικά είναι μια διαδικασία που πρέπει να αναδειχθούν τα ζητήματα των εργαζομένων και κυρίως να δοθεί και ένας προσανατολισμός για το επόμενο διάστημα. Και βέβαια υπήρχε και η αντιπαράθεση μεταξύ ας πούμε των παρατάξεων. Νομίζω αρκετά, με αρκετά επιτυχημένο τρόπο παρουσιάστηκε η παράταξη της δράσης στο συνέδριο. Αναδείχθηκαν όπως είπαμε τα ζητήματα, η δράση των σωματείων, το συνδικαλιστό δηλαδή που μετέχουν στα σωματεία. Έγινε μια ουσιαστική αντιπαράθεση με την ηγεσία της ΟΣΝΙΕ, ιδιαίτερα για το ζήτημα των κλαδικών συμβάσεων μάλλον στον κλάδο μας και για, για το μπλοκάρισμα ας πούμε, και για τη μη οργάνωση αγώνων για να διεκδικηθούν κλαδικές συμβάσεις με αιτήματα που να ικανοποιούν κατά κάποιο τρόπο όσο το δυνατό περισσότερο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων του κλάδου μας. Γιατί έχουμε πει και από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι μια κλαδική σύμβαση σήμερα για να έχει νόημα θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε αυξήσεις 10 με 15% στους βασικούς μισθούς, επαναφορά επιδομάτων κλπ. Να έχει δηλαδή αιτήματα τέτοια που να είναι πραγματικά αιτήματα που μπορούν να διεκδικηθούν και που θα βάλουν και τους εργαζόμενους σε μια κίνηση διεκδίκησης. Να μην είναι δηλαδή ένα στήρο αίτημα σκέτο ας πούμε υπογραφή σύμβασης που ουσιαστικά θα επικαιροποιεί τους όρους που υπάρχουν και σήμερα. Γιατί στον κλάδο μας οι κλαδικές συμβάσεις που υπογράφηκαν το 2012 ουσιαστικά κατακυρώγησαν τους μισθούς, είχαν καταργήσει δικαιώματα θεσμοθετημένα από παλιότερες συμβάσεις κλπ. Άρα η υπογραφή μια σύμβαση σήμερα, μια κλαδική σύμβαση από μόνη της, δεν θα σημαίνει και πολλά πράγματα για την καθημερινότητα του εργαζόμενου. Όσον αφορά τους συσχετισμούς όπως διαμορφώθηκαν, έχει αξία να αναφέρουμε ότι η ΔΑΣ εξέλεξε έναν αντιπρόσωπο παραπάνω στη ΓΕΣΕ σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο, από ένα δηλαδή που είχε εκλέξει τον προηγούμενο το 2016, εξέλεξε δύο φέτος, που είναι προϊόν μιας δράσης η οποία δεν ήταν το τελευταίο διάστημα, αλλά ήταν μιας δράσης τουλάχιστον τριών χρόνων στους μεγάλους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή που υπάρχει και οι περισσότεροι σύνεδροι, που εκλέγονται οι περισσότεροι σύνεδροι, μιας δουλειάς πάνω στο πραγματικό πρόβλημα, είπαμε για τη σύμβαση, ήταν η εντατικοποίηση, οι εξαγορές, ως όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ τοποθετήθηκαν και τοποθετήθηκαμε και με αγωνιστική διάθεση. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η απεργία στις 11 Ιούνιου, την οποία την είχαμε εξελίξει στην προηγούμενη εκπομπή, την οποία την πρωτοβουλία για την απεργία πήρε το κλαδικό σωματείο της Αθήνας και μάλιστα με τα αιτήματα που προανέφερα. Άρα λοιπόν μέσα από αυτή την κίνηση καταφέραμε και κέρδισε η ΔΑΣ, εξέλεξε ένα παραπάνω αντιπρόσωπο όπως είπα και παίζει και ένα σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που γίνεται και αυτή η προσπάθεια συνολικά από το ΠΑΜΕ να έχει ας το πούμε και η ΓΕΣΕ να βγει να κερδίσει ας πούμε το εργατικό κίνημα και να μπλοκάρει την είσοδο της εργοδοσίας στην ΓΕΣΕ και γενικότερα στα συνδικαλιστικά όργανα. Αυτά ήθελα να πω για το συνέδριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι. κάναμε μετά το διάλειμμα την εκπομπή. Κάναμε μια αναφορά στο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Χθες είχαμε στο το κλαδικό σωματείο σύσκεψη Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς προσπαθούμε και κάνουμε κάθε μήνα, ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι, Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ανοιχτά τα Διοικητικά Συμβούλια και έρχονται και τα παρακολουθούν και τοποθετούνται και συνάδελφοι που δεν είναι μέλη της διοίκησης. Και το έχουμε έτσι, ας πούμε, καθιερώσει, νομίζω είναι μια σημαντική συμβολή στην συσπήρωση του σωματείου. Ένα θέμα που απασχόλησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η εξελίξη μετά τις εκλογές και την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι συμφωνήθηκε, ας το πούμε, ότι θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και να μην μπούμε στη λογική ότι πρέπει να δούμε, να περιμένουμε, να δούμε τι θα κάνει κλπ. Αλλά να αντιμετωπίσουμε απευθείας την αντιλαϊκή πολιτική που θα ακολουθήσει έτσι κι αλλιώς και η σημερινή κυβέρνηση που εκλέχθηκε πρόσφατα και η οποία βέβαια θα είναι συνέχεια των αντεργατικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ένα στοιχείο που συζητήθηκε και χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλω να αναφέρω είναι το θέμα των συμβάσεων. Υπάρχει η λογική και νομίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε επίπεδο εργατικού κινήματος σε ετοιμότητα. Υπάρχει και θα ασκηθεί μια ιδιαίτερη πίεση να γίνει ένα χτύπημα στις κλαδικές συμβάσεις. Να χαθεί ουσιαστικά δηλαδή, και εκεί θα παίξει ρόλο και η σημερινή κυβέρνηση, η έννοια του κλάδου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι επιχειρήσεις ανάλογα με την κερδοφορία ή τη ζημιά να προσαρμόζουν μισθούς και δικαιώματα τοπικά στις επιχειρήσεις τους και να χαθεί έτσι η ενοποιημένη, ας πούμε, έννοια του δικαιώματος στον κλάδο, του εργαζόμενου στον κλάδο. Αυτό είναι μια επιδίωξη του κεφαλαίου των επιχειρηματιών που είναι χρόνια βέβαια επιδίωξη, κορυφώθηκε και βρήκε έδαφος με τις ανατροπές που έχουν γίνει στα εργασιακά δικαιώματα τα χρόνια του μνημονίου. Πιστεύουμε ότι θα γίνει προσπάθεια να παγιωθεί, ας το πούμε, αυτή η κατάσταση, γιατί ακόμα, παράδειγμα στον κλάδο μας, πολλές επιχειρησιακές συμβάσεις δεν έχουμε. Υπάρχουν βέβαια επιχειρησιακές συμβάσεις, αλλά δεν είναι πολλές. Η επιχειρησιακή σύμβαση χωρίς κλαδική, χωρίς, ας πούμε, την έννοια του κλάδου, είναι δεδομένο, αυτό το έχει αποδείξει και η πείρα και στο δικό μας κλάδο και γενικότερα, είναι δεδομένο ότι μόνο θα αποσπά και θα καταργεί δικαιώματα και θα ρίχνει τους μισθούς. Η εγγύηση για να έχει κάποιο σωματείο, μια επιχείρηση, μια επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία τέλος πάντων θα έχει κάποια δικαιώματα παραπάνω, ας το πούμε έτσι, θα είναι μια απόσπαση για τον εργαζόμενο, είναι να υπάρχει καλή και δουλεμένη και μέσα από αγώνα κατακτημένη κλαδική σύμβαση. Αυτό είναι το σημαντικό και το ξέρουν αυτό οι επιχειρηματίες και νομίζω ότι θα πατήσουν πάνω στο έδαφος, όπως είπαμε, το νομοθετικό που υπήρχε και πριν και θα ευαθηθεί ίσως και με την σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα που το συζητήσαμε χθες και υπάρχει μια συμφωνία συνολικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο και να είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε μια παρακαταθήκη καλή που είναι η απεργία που έγινε, όπως είπαμε, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής στις 11 του μήνα, στις 11 Ιούνιου. Νομίζω αυτή είναι μια ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, γιατί πάτησε πραγματικά σε πραγματικές ανάγκες και όσον αφορά την ανάγκη των ετοιμάτων, αλλά και όσον αφορά τη μορφή του αγώνα μέσα από τον οποίο θα διεκδικηθούν και θα κατακτηθούν εν τέλει, ας πούμε, αυτά τα δικαιώματα. Αυτά νομίζω για τις εκλογές που συζητήσαμε και χθες. Είπαμε και για τις εξελίξεις στο κλάδο. Νομίζω, εντάξει, είναι σύντομη η σημερινή εκπομπή γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις στο σωματείο. Είναι και τελευταία του καλοκαιριού. Θα ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές. Νομίζω ήταν καλή η φετινή χρονιά. Ήταν οι εκπομπές. Εντάξει, κάναμε μια προσπάθεια τέλος πάντων να φέρουμε τα θέματα των εργαζομένων. Νομίζω από την εκπομπή εννοώ του ραδιοφώνου. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα είναι πιο οργανωμένες και πιο καλές οι εκπομπές. Θα είναι πιο συγκεκριμένη η θεματολογία και καλύτερα προετοιμασμένες για να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Καλό καλοκαίρι εύχομαι και στους συναδέλφους και στους ακροατές του σταθμού του ΠΑΜΕ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας από το Σεπτέμβριο.